Charts Oldies Ed.
Tervitused kõigile raadiokuulajatele, eetris on head uudised, tere Monika.
Tervitused, mul on hea meel, et head uudised Paidesse jõuavad.
Ja mul on hea meel, et sa enam elu saad siin kohal oled, sellepärast, et kui kunagi oli meil skandaal, sellepärast, et Henrik Norman võttis kätte ja enne seda nelja kuninga etendust ütles meil hommikuprogrammis, et Paidet võiks ristida mõrva pealinnaks tänu nendele nelja kuninga saatusele, siis nüüd võiks Paidet ristida selliseks hullu pealinnaks, arvestades siis äsaseid sündmuseid Paide veedanava perearsti keskuses ja siin muid asju, mis sel teemal kostavad, nii et ma saan aru, et seekord sa ei julgenud nagu läbi selle linna üksi tulla ja sa valisid saatja, kes peaks nagu kuni kaks hullu suutma ära talsutada.
No üldiselt ma selle põhjusega täna saatekülalist siia ei kutsunud,
et no, ta tuleks
ja tuleks ja turvaks mind, aga küll on mul endal good fight dressid täna seljas ja selline igaks juhuks jooksu valmis, mitte löögi valmis. Aga ma tutvustaks meie külalist tegemist tõesti endise sõjaväelasega, kulturistiga ja pühendunud treeneri Ramil Lipiga. Tervist!
Tervist! Mul on ka muide väga hea meel siin olla sellises uues pealinnas nagu hullude pealinn.
No Mati, selle tiitli paneb Mati endale ise. Ma loodan, et see tegelikult ei jää linnale uueks nimeks. See on ikkagi südamete linn minu jaoks ja sõltumata sellest, et vahel asjad hulluks lähevad. Siis ei
no, võiks... Meil on ka siin stuudios vahel asjad hulluks lähevad ja selles mõttes on hea tõdeda, et ei ole me ainsad hullud.
Jah, on teisigi. Aga Ramili kutsusime saatesse päris mitmel põhjusel. Positiivsetel ja võib-olla nagu mitte nii positiivsetel ka, mida natukene lahata ja millest rääkida. Üks väga tähtis lause, millega sa minule meelde jäid ja mis on Õhtulehes kunagi intervjuus antud, et aus ja õiglane olla tähendab tihti peale olla hoopis vihatud. Kui sa kommenteeriks seda ütlus, siis mis selle taga on? Miks siis ausaid ja õiglasi inimesi vihatakse?
No ma arvan, et sellel võib olla selline laiem põhjus, aga tihti peale inimestele meeldivad ilusad asjad, kui öeldakse ilusti, kui pigem nagu selline väike valge vale, et see inimestele meeldib rohkem. Et kui keegi näiteks, ma toon lihtsa näite, et kui sul naine küsib, et kas ma näen täna hea välja, siis kui sa ütled talle, et jah, sa näed väga hea välja, siis on elu ilus ja kõik läheb hästi edasi. Aga kui sa ütled naisele nagu, noh, kui ta näiteks ei näe hea välja selle momentil ja sa talle seda päris ausat ütled, siis see talle tõenäoliselt ei meeldi.
No ausa vastuse korral on sul uut abielu vaja.
Et, no, kas just päris nii, aga on midagi sellist, et noh, see ongi see point, mis ma seda öelnud olen ja see tegelikult kehtib, nagu ma arvan, elus nagu igal pool, mitte ainult siis nagu abielu puhul võid ka üldiselt.
Kas sellest tuli välja täna päeva, et see saate esimene õpetussõna, et härrased, kui teil hommikul ärgates on oma abikaasa välimise suhtes kahtluseid, ärge unustage seda julgelt väljendada.
No näiteks.
Vaadake, mis siis saab.
Või siis see ikkagi pole nii ja mõte. Pigem ikkagi sellisel puhul väike valge vale nagu aitab, aga muidu üldiselt elus võiks olla võimalikult haus, nii haus kui olla saab.
Võtame siis kohe kõige keerulisema teema ja loodetavasti raadiosaate lõpus jõuame paremate teemadeni ka. Meedias on tõusnud arutelule teema, treeneri kutsetunnistus. On juhtu, kus noor laps on saanud vigastada, treeneril puudus kutsetunnistus ja ta sai kriminaalkorras karistada. Oleks samal treeneril olnud kutsetunnistus, oleks tegu olnud õnnetusega. Miks selline olukord on Eestis tekkinud, et noh, nüüd on, tänaseks on ilmunud juba väga palju lugusi, kus tuleb välja, et väga suurel hulgal Eesti treeneritest, kes jõusaalides treeneriks on, neil polegi kutsetunnistust.
No ma arvan, et siin seda, see teema on nagu selles mõttes natukene laia põhjalisem jällegi, sest ütleb, kommertsspordiklubidel otseselt pole nagu sellist kohustust inimesi võtta tööle või treenerid võtta tööle siis ainult nagu kutsetunnistust omavaid treenerid. Ja kommertsklubidel on vaba voli võtta tööle selliseid inimesi, keda nad õigeks peavad ja kas on kutsetunnistus või ole, see ei huvita selles mõttes nagu kedagi. Et siin on, noh, siin on nagu ma võin tuua näite, et näiteks, et spordiklubi võtab tööle kutsetunnist omava treeneri, rühmatreeneriks, mitte nüüd jõusaali, aga näiteks rühmatreeneriks. Aga see sama kutsetunnistusega treener võibolla rühmatreenerina ei vea üldse välja. Tal on kogu aeg saal tühi. Ja samas on rühmatreener, kes pole saanud kutset ja on läbinud ainult mingisuguse ma ei tea, toome siin näite, ma ei taha nüüd midagi alasti öelda, vastu pidi, näiteks on läbinud Les Millsi instruktori koolituse, annab seal body pumpi, noh näitena on ja, aga tal ei ole tegelikult üldse seda tausta, mis võimaldaks tal inimest treenida. Aga samas on tal õigus seda rühmatundi anda ja ta võibolla annab väga hästi ja saal on rahvast täis, olemata sellest, et võibolla ta kõik asju ei tea inimesest,
kuidas mida
ta
peaks teadma. Täpselt on see, Les Millsi asjad on suhteliselt levinud siia maani ja see on veel lisavariante juurde tulnud. Et,
ja see oli näidelist.
Aga kas see Les Millsi bodypumpi koolituse saanud inimene siis on omas valdkonnas pädev? Kas see on igatpidi paigas, et ta seda bodypumpi tundi võib anda? No selle videojuhendi saatel, mis ta
on? Jah, no selles mõttes see on üle maailma süsteem, ega nad käivad ikkagi koolitusel, nad peavad selle koolituse läbima, tegema seal nii-öelda testi, praktilist testi, hiljem peavad oma tunnis tegema video, et selles mõttes seal ikkagi hinnatakse ja vaadatakse see süsteem on nagu üle maailma, see on, ma arvan, et on ennast õigustanud, et see inimene seda bodypumpi ju võiks anda, et üheski riigis see keelatud selliselt ei ole, enne. Aga loomulikult hea treener ka ükskõik, kas on siis, noh, selles mõttes, et ega neid ei nimetada ka treeneriteks. Bodypump või ütleme Les Mills ise kutsub neid instruktoriteks. Et nad ei ole tegelikult treeneri nimetusega, need inimesed. Et ma arvan, et see süsteem Les Millsil on väga hea, et see võimaldab inimesel seda rühmatreeningut läbi viia. Aga nagu ütlesin, teises küljest võiks jällegi see samas instruktor ennast piisavalt täiendada, kas siis omal käel, või siis tõesti omistada näiteks ka aeroobikatreeneri kutse, miks mitte, ja ta oleks oluliselt pädevam. Ta tunneks tõenäoliselt ennast kindlamini seal rühma ees ka.
No tundes mõnda väga hea treenerit, mulle tundub küll, et treeneri amet on nagu arsti või kirurgi amet, et seal ei olegi seda lage tegelikult. Minnaks ikkagi väga kaugele head treenerid on kohati meditsiinis väga-väga koduks, ühesõnaga meedikule lähedasel tasandil ja see amet võib olla väga-väga lai. Oluline on kuhu see latt panna. Saate küll me parandada, kui ma eksin, aga mulle tundub, et ei ole nagu sellist kitsast vahemikku, kus maal inimene on siis treener, tüppas üle selle latti. Nüüd on ta täpselt samasugune treener nagu kõik üle jäänud, eks ole. Ilmselt see niimoodi ei ole. See enese täienduse ja see võimalik eruditsiooni baas, mis nii keerulise eluka nagu inimese kallal nii tõsiselt toimetamiseks vajalik on, see on nagu lõppematu tegelikult. Kuskil maal on lihtsalt see latt, kust algab see alam piir peale.
Just. Tegelikult on kutsetasemed väga hästi reguleeritud. Need hakkavad pihta, Eestis on ju ametlik kutse, treeneritele kutsestandard olemas ja seal on see reguleeritud selliselt, et on kõige madalam tase on EKR3 tase, mis on siis abitreener tegelikult, siis on järgmine tase on noorem treener, siis on treener, siis on vanem treener, siis oli minu mõelest, kui ma õigesti mäleta, meistertreener ja eliittreener. Ja tegelikult need tasemed on erinevad ja need kõik eeldavad vahepealselt mingit koolitusprogrammi, et sa pead läbima teatud hulga aineid. Ja alguse poole pead tegema ka eksameid ja teste, hiljem juba seal kõrgemal tasemel juba kirjutama ka mingisuguseid artikleid ja arvamuslugusi. Eks siis see süsteem on tegelikult, ma arvan, et väga hästi üles ehitatud. Küsimus on lihtsalt, ma arvan, selles kutse puhul, miks on nagu Eestis hästi palju ilma kutseta treenerid, ongi see, et klubid võimaldavad seda. Ja teiseks on see, et väga paljudel on väga suur praktiline kogemus. Et meil on Eestis ju kulturiste varasemast ajast, kes on väga kuulsad, ma nimes ei hakka nimetama, aga on kuulsad, ja neil on väga suur praktiline kogemus, nad on ise ennast harinud, aga neil kutset pole. Ja
mis ohud sellega kaasnevad? Kas on mingisugused reaalsed ohud, et kui ta läheb enda juures nagu teise inimese kallale, et siis on midagi, mida ta kutset omamata ei pruugi reaalselt teada, et kus ta võib nagu eksida?
No see kõik oleneb sellest, kui palju inimene ise ennast täiendanud ja arendanud on. Selles mõttes, et võib olla ka ilma kutseta treener väga tark ja teadlik treener. Aga samamoodi võib ka öelda, et on kutsega inimene, kes on võib-olla ainult selle kutsekoolituse läbinud ja selle eksam ära teinud, aga ta ei tea ikka veel mitte midagi. Et see võib olla mõlema pidi, et võib olla kutsega treenerid, kes ei ole väga pädevad ja võib olla kutseta treenerid, kes on väga pädevad. Et ta võib olla nii ja naapidi, et... Aga miks mina nagu pean oluliseks seda kutset on see, et see ikkagi nagu seaduse mõistes ka annab sulle nagu selle õiguse nimetada ennast siis treeneriks.
No suur rõõm küll nimetada ennast.
Ma tahaks teise poole ka sisse tuua. Üks asi on kutse, teine asi on paper, eks ju, ja seda on just vaja, et kõigil oleks turvaline, nii treenitaval just kui treeneril endal, aga teine pool on ka vaimne ja filosoofiline. Väga paljude inimeste jaoks, alates noortest kuni täiskasvanuteni, on treener tegelikult just kui kangelane. No, ütleme, aplausi tipspordis saab ikkagi sportlane ise, aga selle sportlase selja taga seisab tegelikult treener. Kas treener on täna ühiskonnas saavutanud, ütleme siis need, kellel on kutsetunnistus ja kes teevad oma tööd väga hästi, on ta saavutanud selle tõelise, tähelepanu on võibolla väike sõna, aga sellise kangelase staatuse, sest ilma treenerita väga paljud sportlased ei jõuaks võibolla, et mitte kuhugi.
Ma arvan, et seda kangelase staatust nagu suurema rahva silmis ikkagi nagu treener üldjuhul ei Eestis küll ei ole saavutanud. Meil on ju teatud treenerid, kes nüüd noh, näiteks Suusaliidus tuua näide, ja Mati Alaveri kõik teadsid, ja teavad siia maani, ja nüüd teistel põhjustel küll. Ja. Aga ma arvan, et noh, tema võibolla on erandlik ja võibolla korvpallist mõni treener, kes on väga kuulus. Aga üldiselt ma arvan, et enamus spordialade puhul laiem ringkond ei tea treenerite nimesi, kes ei ole mingi konkreetse spordiala fänn.
No muidugi see kutsetunnistuse teema tõusatumine ühiskonda, see nüüd kaasa ei aita ka. aga mida peaks tegema, et ühiskonnas treeneri staatus oleks lugupeetud inimese staatus või senisest rohkem?
Seda on keeruline öelda. Ma ei tea, kas ta üldse peakski olema. Selles mõttes, et selles valdkonnas, kus ta tegutseb, kui ta seal on nagu inimene pädev, austatud ja teatud oma selles ringkonnas, ma arvan, et siis sellest tegelikult juba piisab. Sest ega me kõiki arste ka ju ei tea, kes on väga head arstid üle Eesti. Võibolla need inimesed, kellel on vaja konkreetse arstjuurde minna, siis nad uurivad, saavad teada, et mingi arst on kuskil väga hea. Aga ega kõik laiem valdkond ei tea, et mingi arst on kuskil väga hea.
Seal on võibolla nagu mingisugune paralleel ka poliitikuga, et tuleb lihtsalt arvestada mingisuguse vastutusega, kus tuleb ka mingisugune võõras vastutus. No, jalgpalli treenerite puhul on seda väga tipptreenerite puhul maailmas teada, kui läheb ikka MM-il või EM-il, lähevad asjad hirmsasti käest ära, siis see mees, kes oli ajakirjanduses avatseremoonia ajal number üks staar, on number üks põranda kalt selleks hetkeks, kui kolmas kaotus on kätte saadud, eks ole. Keegi ei küsi, mis põhjusel, keegi ei küsi, kes on süüdi, see on lihtsalt osa sellest ja Eestis on ka ministreid, kes on pidanud tagasi astuma, noh, näiteks Aavo Viiuli tempude pärast, mille üle ei ole, tegelikult ei olnud tollaegsel kultuuriministril mitte mingisugust võimalust, ega mitte mingisugust rolli, ega mitte kõige milligrammiga süüd, aga kuskil on ühiskonnas niisugused tavad ja inimesel on ju võimalus valida, et kui ta närve ei kannata seda, et ta lõpuks tipus kukub, siis ta ei lähe treeneriks ja ei kandideeri riigikokku ja ongi kõik väga hästi, saab teismoodi elatud.
No sellega on ka nii, et vaata, nagu minu mõelest Monika väga hästi ütles, et kui see tähetund on, siis särab see sportlane. Ja kui läheb halvasti, siis tavaliselt on treener. See, kes
on süüdi.
Lihtsalt ongi niimoodi selles tunnis. Katsu seda ringi teha siis.
Teisel,
et väga hale oleks ka see pilt, kui öeldakse, et näed, et ütleme näiteks Saksa jalgpalli koondis on väga tugev, et need läks väga halvasti. Said ladinameeriklastelt, kes nende peamised rivaalid järjest lakki, eks ole, ja siis öeldakse, et aga treener ei ole küll millegi süüdi. Need kuradi mängijad. Vaat ei võta õppus ja ei ole nagu see, tead, üks jorutamine käib siin kogu aeg. Küll see treener vääriks paremaid mängijaid. No, kõlab ju jamalt, ei saa niimoodi.
No, eedikene. Aga tuleme korraks selle laupäevase võistluse juurde. Nüüd laupäeval 2. novembril on Eesti meistrivõistlused kulturismis ja fitnessis. Toimuvad see kord Tartus. Sinul on seal kaks sportlast väljas, aga ma läheks korraks ajas tagasi. Ma läheks aasta tagasi, kui Ott Kiivikas, noh, pani mantli maha või siis lõpetas väga pidulikult emotsionaalselt karjääri ühe osa kohal kogu meedia, kes üldse spordist ja võibolla otist ja selle spordialast on kirjutanud. Kes on järgmine, Ramil? Kes võtab selle Ott Kiivikase mantli üle nüüd laupäeval?
Ma mõtlen, sa küsid, et kes läheb järgmisena pensionile?
Ei, ega selles mõttes, et kui me nüüd räägime ikkagi kulturismist kui sellisest, ega kulturist praegu hetkel ju kevadel karikavõistlustel näiteks ei olnud meeste kulturismis ühtegi võistlejat. Sügisel oli see, kui Ott tegi oma viimase võistluse, kevadel ei olnud meeste kulturismis ühtegi võistlejat. Ja nüüd Eesti karik- või Eesti meistrivõistlustel Tartus on kulturismis, meeste kulturismis ainult üks võistleja.
Nii et tegelikult on selge.
Tegelikult on selge, kes seal üle võtab, see on Raigo Kuusnõmm.
aga nii lühike see pink ongi?
Et hetkel see nii lühike ongi, sest kulturism on midagi sellist, mis esiteks on, see nõuab väga palju aega, et jõuda oma keha ehitamisega sinna maani ja seal väga palju mängib rolli geneetika ja väga paljud inimesed isegi kui nad tahaks, nad ei saavuta elu sees sellist lihasmassi või sellist suurust, et olla nagu kulturist. Selle jaoks on jah, teine ala on klassikaline kulturist, mida ka mina ise arrastan.
No kevadel sa seal said ka võidu ja esikoha, et sa käisid lava peal nii treenerina kui sportlasena. Sa oled selles mõttes huvitav, et võistlused ei ole sinu jaoks kunagi prioriteet olnud, aga sa läksid lavale, sest sa treenerina tahtsid tunda seda tunnet, mida sinu treenitavad tunnevad.
Täpselt nii. Tegelikult mina ise hakkasin võistlema sellepärast, et mul sellel hetkel oli juba üks treenitav, Agne Kiviselg. Ja siis ma mõtlesin, et kuna ma tahtsin treenitavad juurde võtta, siis ma mõtlesin, et ma peaksin ise selle läbi tegema, et aru saada, mida see inimene tunneb. Et kui inimene lihtsalt räägib mulle, et tal on raske või ta ei jaksa või ta ei saa või, siis ma tahtsin ise tunda seda tunnet, mis see nagu tegelikult tähendab.
No muutis maailma pilti siis palju või?
Kui päris aus olla, osalt muutis, teisalt ma sain aru, et kui on nagu siht silmes, siis tegelikult nagu nii raske ei ole ka.
Vinguvad on laiskvorstid ikka.
Ja
ma tahtsin ühe
parandada. Aus ja otse kohene on väga hea.
Selle geneetika vastu on ka rohi, kes tunneb, et geneetika teda ahistab, siis mingu sellises jõutreeningusse, kus on korraliku tasu ees seda tehakse. Ükskõik on see treener paperitega või mitte ja kui võtad kaasa sellise Schwarzeneggeri pildid ja küsid, et kas minus saab selline, siis kindlasti ta ütleb, et sinus saab, kui sa ütled, et sa valmis terve aasta liikumaks ära maksma kohe.
Ma usun, et on selliseid kohti ka olemas. Ja. Ma küll ise ei tea, aga kindlasti on selliseid kohti olemas.
Aasta otsa on optimismi ja lootust, kuni see siis vaikselt kustuma hakkab.
Et see on see ütlus, et olen ma enne midagi lubamata jätnud.
Ma tahaks korraks ikkagi Ott Kivikase juurde tagasi tulla. Kas see natukene on karuteen, et ta nii kaua aega siis kandis seda nii-öelda võidusammast ja kogu tähelepanu kulturismis oli tükk aega temal või see oli kingitus, et on Eestis loodud pinnas, kus siis võiks nüüd hakata uuesti kasvama uued Ott Kivikased või kes iganes suuremad tegelased?
No ma arvan, et selles küsimuse kahes pooles on mõlemas terake tõtt.
Mm-hmm.
Et ühes küljest oli see karuteene. Ma arvan, et nii kaua oli Ott üksinda nagu võidutses on ju. Ja teisest küljest, kui teda nüüd ei ole, et siis ongi kasvulava teistel, et mõlemas selles lause pooles ma arvan, on tõde sees.
Üks oluline asi on küll selle väikes riigis. Noh, on nende alarverid ja veerpalud ümber praegu on, mis ta on, eks ole, aga nii naljakas kui selle, kui tagasi mõelda, siis on ikkagi parem, et nad on olnud, kui et nad ei oleks, pärast, et mina mäletan ikka suurepäras, ma olen nii vana inimene, mina mäletan suurepäraselt
seda, tõesti
et
vana.
Teada, et Eestis ei saa kunagi mingit murdma suusatamist olema. Selle pärast, et Eestis ei ole nii korraliku talve, Eestis on väga väike rahvaarv, Eestis ei ole seda traditsiooni, Eestis ei ole treenereid ja kohe leppige sellega ära, mitte kunagi seda ei tule. Ja ega see siis rallispordiga on nüüd natukene helgem olnud, seepärast, et ka Nõukogude Liidu aegadel oldi siin nõudpuud ja kõik oli väga-väga tipus, aga eks seda on ka ikka arvata, ega meil siis sellist raha ja sellist võimalust ei ole. Räägime tennisest, mina mõletan ka tennise suhtes seda, kuigi meil oli ka eredaid hetki, aga need jäi sinna kuskil 60. aastatesse, kus oli ka see sama asi, oi, seal on nii väga palju raha vaja ja seal on nii väga palju see tingid, ega kunagi mitte midagi ei tule. Ühesõnaga, ja siin on jällegi omad säde inimesed tulevad peale hakkama, siis noh, Kaia Kanepis peale, eks tegelikult oli varem ka mõni välgatus. Et sellised nagu omamoodi säde inimesed peavad olema ja mina oleksin küll kõrvalt vaatajana, ma arvan, ma olen tänu selle isegi objektiivselt, ma olen kõrvalt vaataja. Kunagi ühtegi kulturismi treeningut üritanud teha ja kunagi unistanud Schwarzeneggeriks saamisest ja geneetika seriile tõest.
Aga sa sobiksid selleks.
Aga mina ütlen küll, et ükskõik milliseid audasu sport antaks välja spordi ja sportliku eluviisi propageerimise ees, siis neid võib kõik Ott Kivikale julgelt kaela riputada. Selle inimese töö, mida on teinud muidugi ta ka ise enda rõõmuks, mitte läbi suure kannatuse, et talle ka meeldib see töö, talle meeldib särada. See töö, mida see inimene on teinud, on ikkagi erakordne. Ta on meie väikese rahva üks suurtest tähtedest.
Ma olen selles osas, ma olen täiesti nõus, nagu ma ütlesin, et ühelt võib olla karuteen, aga teiselt küll, et arvestades, mida Ott on ka saavutanud rahvusvahelisel tasemel ja siis rahvusvahelises alaliidus on ju, siis Ott on väga, väga kõva töö ära teinud.
Ja no need
tunnustus on nagu tema vastu ikka, austus ja tunnustus on suur tegelikult.
Ja no need emotsioonid ka, eks ju, mis tema ärasaatmisega kaasnesid, noh, need on ikkagi nii öelda ärasaatmisega, et ta liikus teise ja paremasse kohta täna, ta küll on pausis, eks ju, pausi peal.
Kõlab morbiid, Ott Kivikas läks ära teise paremasse kohta, tema ärasaatmisel. Ma arvan, et Ott Kivikas mõningad tegevused lükkab kõrvale, aga ta on, õnneks ta on piisavalt edev inimes, on vahel väga oluline. Ma arvan, et ta jääb nii-öelda rambi valgusesse ikkagi väga pikalt.
Kui palju seda edevust on vaja kulturismis ja fitnessis? Noh, selle peale on ta ka osaliselt üles ehitatud, lisaks sport, eks ju, ja toitumine ja treeningud.
No, ma arvan, et kõik, kes selle alaga tegelevad, on ikka edevad inimesed. Ma arvan, et see nii on. Et see edevus on ikka üks osa sellest kõigest. Sest väga tagasihoidlik ja endasse tõmbunud inimene, kellel ei ole huvi rambi valguses särada, siis pool paljalt ikka laval ei lähe.
Aga mina mõtlen sellise asja peale, kuidas käib selline kulturisti niisugune treenimine või enese arengu jälgimine, sest on siin mõni hea tuttav, võibolla Ervin Rondal kõige tuttav nimi öelda, kes on iluuisutamise suhtes väga kriitiline ja ei taha see kuidagi spordiks nimetada, sest asi on mõõdetamatu. Samas ma ütleksin, võrreldes kulturismiga on ta ikkagi vägagi mõõdetav. Kas tuli kolm tiiru see lõhus ära ja vaanduti mingi muule kehaosale kui tagumik või ei olnud see niimoodi, eks ole? Ongi väga, väga selge ja on konkreetse mingid mõõtkavad. Et siis jalgrattasportlasel või noh, ütleme jooksel on ikkagi väga hea vaatab, mis aeg tuli. Läheb staadionil, vaatab tuul on vastu või päri, kuidas on. Aeg oli selline, trennis tulid niisugused ajad, aastaga on edasi mindud nii palju. Kulturist muudku tõstab ja tõstab, vaatab aga peeglist ja siis tuleb võistlus, et no, see ei kuidagi, või ma ei tea, kuidas sa saad kontrollida oma taset või arvestada, et aha, minu areng aastaga on olnud väga võimas, nüüd ma lähen sinna võistlus, nüüd ma näitan neile koha kätte.
Matti ei ole kunagi ühelgi võistlusel käinud.
Kulturismi võistlusel?
Oled?
Ei ole.
Okei, okay, väga hea.
Aga
vaata paus!
Oota, meil on olemas ilusasti televisioon, on piisavalt näinud, no mis seal nagu toimib, aga kus minu rumalus välja paistab, mida ma loodan nüüd nagu lünka parandada enda jaoks ja võibolla mõne raadiokuule jaoks ka, kui mõni samal ajal juhtub olema, et on see, et kus on siis need kriteeriumid, mille järgi treeniv kulturist saaks aru, et väga hea, et nad raisad mind ei ole näinud. Mm-hmm. Kui ma nüüd välja tulen, siis ma tean, et ma olen mul on temas paremad tulemused, mul on temas paremad tulemused ja mul on sellised šansid või siis teab seda, et kurat, et midagi ei klappinud.
Küsi siis otse, kas sina sobiksid laupäeval lavale või mitte?
Mina?
Jah.
Mina sobin igale poole, kus on tegemist saunalavaga, aga unustame ära kulturistlikud lava. Aga mõtlen just selles, et treenimise ajal, saad aru, mida mõtlen?
Jah. Tegelikult on see väga hea küsimus.
Kuidas sa jälgid seda tulemust?
Tegelikult on see selles mõttes väga hea küsimus, et sellega ongi selline huvitav asi, et ma toon näite, et jällegi, et kui sa oled ühel aastal, ütleme, et ma see aasta võistlen ja tulen, ma ei tea, saavutan karikavõistlustel võidu ja ma aasta aega teen kõvasti tööd, toitun, treenin, puhkan, teen kõik, mis vaja, siis eeldusel ma võiksin järgmine aasta olla ju parem. Ja siis lähen võistlema ja saan kolmanda koha. Siis võiks ju küsida, et mis sa siis aastat sa tegid, et sa aastaga läksid nagu kehvemaks, et said kehvema koha. Et seda muide päris paljude võistlejatega juhtunud ka ja eriti algajate võistlejatega kipub see nii olema, et kui nad on ühel võistlusel ära käinud ja neil on hästi läinud, siis nad eeldavad, et neil läheb järgmine võistlus ka hästi. Ja siis tekibki see küsimus, aga mis ma valesti tegin? Ei teinud midagi valesti, sa olid väga heas vormis, võibolla paremas vormis kui eelmine võistlus, aga seal tuleb vaadata mitut aspekti. Üks on see, et kes seisab sinu kõrval, kas need täpselt need samad inimesed on sinuga võistlemas koos, kes olid eelmine kord. Esiteks. Teiseks on, isegi kui on täpselt samad inimesed, kas nemad on oma füüsis arengus teinud midagi rohkem kui sina oled teinud või oma selles presentatsioonis, ehk siis oma poseerimises, kuidas nad nagu laval välja näevad. Et see kulturism ja fitness on selline huvitav, et ta ühes küljest on nagu öeldakse subjektiivne ala, et seal tõesti ei saa mõõdulindiga ega stopperiga mõõta. Mingit
ta on erakordselt subjektiivne, aga kui on olnud väga hea aasta ja kõik konkurentid on väga suuri tulemusi saavutanud, siis on see tegelikult, ütleme, kõigi jaoks siis kolmandas kohas tahapoole jäävad kohutavalt ebaõiglane, mis saatus neile nüüd kingib.
Absoluutselt. Olen selles mõttes natukene nõus, aga kulturismis fitnessis tegelikult on iga nii-öelda selle alakohta oma kindlad reeglid, mida seal hindama peaks. Ja kohtunikel alati räägitakse need üle enne võistlevuse hindamise alustamist. Ja siis no loomulikult see subjektiivsus on seal sees, aga kui kohtunike paneel on piisavalt suur, minimaalselt peab olema 5 kohtunikku ja võib olla 7-9 kohtunikuga paneelid, kohtunike paneelid, et siis see objektiivsus tuleb sealt nagu selle gruppi, kohtunike gruppi pealt ikkagi välja.
Kas kuskil ei ole ka mingi selline paralleelalasid, kus näiteks keegi treeningi selle nimel saada piitseb selle sellised ümbervõudu numbrid näiteks?
Ei taavis. Tea küll.
Ei ole?
Ei tea.
No mina olen käinud...
Seda oleks palju teha, iga hommikus saad üle mõõta, kuidas läks.
ma olen ise ka naljapärast siin inimestega rääkinud, et võiks olla, et kaotaks objektiivsus ära, et kui on võistle või nagu spordis, ütleme, kulturistil on standard ees, et vööümbermõõt peaks olema suhtes rinnaümbermõõduga ja puusaümbermõõduga selline, siis põhimõtteliselt võiks ju teha sellise skänneri, et võistleda laval, arvuti skännib kõik üle ja siis ütleb, kes on võitja, kellel on kõige rohkem lihasmassi, kellel on kõige parem puusa ja vöösuhe ja nii edasi, et olekski objektiivne. Et saaks seda ala nii ka tõenäoliselt
teha, aga ma arvan, et
siis ta vist ei oleks nii lõbus enam.
No mina olen kahel kulturismi fitnessi suurüritusel käinud, üks oli siis...
Mitte kohad said?
Mina käisin ainult publikus vaatamas.
Seal võitsid kõik muide?
Ja
publikuna.
Publikuna võitsid kõik. Esimene kord, päris keeruline aru saad, mille järgi siis ikkagi. Teisel korral juba läks huvitavaks publikus olles, et ennustada natuke, et kui palju ikkagi see poos ja kui palju võibolla see nagu sisemine vaimsus ja sära paistab silmist ja olekust ka välja, kui palju see tegelt loeb, kui enesekindel sa oled, noh, närvid võivad ju lavadaga alt vedada ja ma ei tea, kas loeb see üldse midagi?
Kindlasti loeb. Tegelikult selle ala puhul ongi see, et üks asi on see, mis sa teed ära jõusaalis oma toitumisega, ehk siis see vorm, mida sa lavale viid, ja teine pool on kindlasti presentatsioon. Ehk siis kui enesekindel, milline, kuidas sa laval liigud, kuidas sa laval oled, see kõik loeb. Naiste puhul veel eriti, kui me räägime naistealast ja näiteks bikini fitnessist, siis loeb kogu see komplekt. Millised bikiinid sul on, millise lõikega need bikiinid on. Ja nii edasi, et see tegelikult see läheb nagu väga-väga detailseks ja peensusteni välja, et see on väga oluline lisaks sellele, et sa oled oma keha treeninud õiges proportsiooni ja oled heas vormis.
No kevadel oli kõige emotsionaalsem moment, oli just sinu treenitava Agne Kivi selgeks ju tema võitja, kui see väljakuulutamine oli, siis minu jaoks oli see peaaegu, et sama emotsioon kui boksivõistlustel, mu lemmik boksijad, eks ju, nende võidu käed tõstetakse, siis see emotsioon, mis Agnet valdas, pisarad ja kõik need tunded, ju seal oli rõõmu ja sellist õnne ja kõike segamini läbi pisarate. Mis treener sellel hetkel tunneb? Mis siis lavadaga treeneri südames toimub, kui sportlane kukub kohe peaaegu, et suurest õnnest kokku?
Ei, no ikka suurt rõõmu. Selles mõttes, et Agne on pikka aega ju seda ala nüüd ikkagi teinud ja väga palju võistlusi. Ma ei oska isegi kokku öelda, äkki 50 võistlusringis võib olla, mis ta on oma karjääri jooksul võistelnud. Ja Eestis üldiselt on tal alati olnud selles pikkus kategoorias, kus tema võistab üldiselt väga tihe konkurents. Ja kuidagi ja ka maailmas üldjuhul on need naised, kes on nagu väga head, on umbes selles pikkus kategoorias tavaliselt. Ja siis see emotsioon loomulikult tuli selle pealt, et Agne ei ole võitnud siiamaani Eestis veel absoluudi tiitlit ja nüüd sellel kevadel see õnnestus ja ma arvan, et see oli see emotsioon.
Ma soovitan inimestel, kes ei tea, kes Agne on, minge Eesti Kulturismi ja Fitnessi liidu Facebooki lehele ja otsige see kevadine video ülesse. See on, siis te saate aru, et tegemist on ikka väga vägeva ja tõsise spordiga, sõltumata sellest, kui osadele, kes päriselt ei ole süvenenud, noh, võibolla ta ei tundugi nüüd nii sport võib.
Monika, mul on sulle üks küsimus. Juhu, see kahju tegelikult, et meil on kus tehniline puudujääk, meil on kui valed detektorid ja siis tuudes ja muretsenud, et see oleks praegu vaja. Aga kui ma oleksin nagu kuldkalakene ja sul oleks võimalus näiteks kolme soovilka mahutada see, et sa saaksid endale plaks maailma bikini fitnessi maailmameistri keha, siis kas see soov tuleb?
Mina olen oma kehaga päris rahul.
Et sa ei tahaks...
Ma ei tea, kas see on minu karjäär, kui mul oleks võimalik valida, siis ma oleks 20 aastat tagasi boksitrenni läinud.
Ma püüan seda nagu, see naiste pilku saata. Ma saan aru, et fitnessid treener või noh, ütleme, kulturismi treener vaatab asja teistmoodi, aga meeste hulgas, nüüd ma ütlen välja see koleda seksistliku lähenemise, aga meeste hulgas tihti peal vaadatakse pilti, et issand jumal, kui peaks sellisega, noh, Jaa, aga vaata,
meil on ju Mati käinud ka naisboksijaid siin, Andra Aho, maailma kõige rahulikum viisakam.
Teema, aga,
ei,
vaata,
kuidas see teine aga, teema on? Aga, läheb lööb rusikaga teisele näkku.
Noh, muudab oma keha ikkagi, noh, väga-väga ebanaiselikuks.
Ma lihtsalt tahaks täpsustada, et päris naiste kulturism enam ei ole sellist ala. Et seda ei enam ei arastata.
Aha, okei. Okay.
Et see bikini fitness, ma ütlen ausalt, et see lavapildid ja see, mis nagu kuidas inimene laval paistab, siis ta tundub, kuna ta poseerib enda keha välja selliselt, nagu ta seal peab poseerima, siis see tundub hoopis teine, kui see inimene panna riidesse samamoodi T-särk selga, dressipüksid jalga, siis see naistrahvas istub vastas, tõenäoliselt sa võib olla
nagu
isegi,
mina.
Sa võib olla isegi ütleks, et see inimene üldse tegeleb bikini fitnessi.
Siin on küll üks väga õige märkus, sest mul on tänane kogemus, kui Monika eile helistas ja ütles, et tuleb kulturist stuudes, ma kujutasin ette, et no mis juhtuma hakkab. Ja mul tuli meelde tippi ühikas kunagi, seal oli kuuli tõuke, keda üüti jõmmiks Alar Müür, tegelikult olevat juhtunud. Ma ei tea, kas oli siis linnalegendaga olevat juhtunud selline asja, et üks olet sõpra tuli ühika tuppa minnes, lihtsalt ei märganud, et uks oli lukus, eks ole, see oli uusi piitasi oli vaja. Et kui ta sisenes sellest uks Et nii palju sellist kontrollimatut jõudu. Ja siis ma kujutasin ette, et mingi samasugune värk ja kui ma vaatan, et
Monika
järel tuleb trepist üles, see piks ale härras mees, siis mul käis muuses selline mõte peast läbi nagu ikka mitme tegevuse keskel. Oota, kelle see Monika pidi tema tuuma? Tegelikult mõtlen, et meie saate külaline ei näe üldse hirmu arata välja.
See oli küll ilus kompliment.
Ilus piks, ihvakas mees, väga hea.
See oli ilus kompliment, aitäh.
Ma ei tea, kas see kompliment, aga ma praegu avameelselt rääkisin oma selliseid elamusi sellega suhtes. Ma tõesti arvasin, eks ole, et ma olen ka näinud neid pilte ju sealt ja muidu kotkiivikat on saadud ohku palju kordi näha ka niimoodi reaalses elus, aga no temal paistab ikkagi natukene rohkem välja, et selle inimese keha kui on ebaharilik.
No klassikalises kulturismis ma arvan,
kas see on pikkusega seotud võibolla või?
No ta on lühem ka minust, jah, ilmselgelt. Aga mis puudutab klassikaliseks kulturismist rääkides, siis enamus klassikalise kulturismi mehi Eestis vähemalt kui sa jällegi paned inimesel riides selga, siis tõenäoliselt ei ütleks, et ta nagu kulturist on. Et ta, eriti kui ta võistlusvormis on, siis see keha rasvaprotsent on nii alla vaetud, et see keha kaal on ka suhteliselt, need inimesed isegi näost võivad täitsa uudsad välja näha, selles mõttes, et nad on nii kõhnad näost.
Aga üks klisee küsimus muidugi veel, aga sellest kuidagi ümber, et kui pubis tekivad eri arvamused, siis
jälle, Matti
kui see välja ei paista nii-öelda, siis kuidas siis reaalse füüsilise võimekusega on, kas sellele kogenud äärelinna kaklejast tülinorijale on halb üllatus, mis järgneb või
võib olla päris halb, jah.
Võib olla päris halb.
Võib olla, jah.
Kas sellised võitluskunstid või niisugused asjad käivad ka vahel kulturistide kõrval arrastuste hulka või on see pigem see
arrastus? Ma arvan, ikka käivad, et see oleneb ju täitsa inimesest. Ma arvan, et nii mõnigi, kes tegeleb siis rohkem selle juusalist, absoluutselt mitte.
Et kui öeldakse, et kulturistil on lihase punni aetud, et selle tead puhud pikali, et sellega on kõik väga korras, no kõvad mehed niimoodi räägivad eriti pärast.
Jaa, sest kulturist on lihtsalt täis puhutud lihas, et seal pole midagi.
Kõvad mehed välja tulemaks ole. kehalise kolm paistab seal tagant välja hästi muidugi, kunagi koolis saadud, aga tegelikkuses, noh, põhimõtteliselt, kas selline üleminek on ka võimalik, et kulturist leiab, et hea küll, edvistamisest küllalt nüüd hakkame molli andma ja läheb boksiks üle.
Vabalt võib olla. Kas just boksijaks, aga tõenäoliselt mingit võitluskunsti, vabavõitlust näiteks, miks mitte?
Ramin, kui karm treener sa oled, me sellest heast poolest rääkisime, aga arvestades seda, et sul on sõjaväeline taust, eks ju sa pead oluliseks ausust ja otsekohesust, kui tihti treenitavad sinu käest nii-öelda vastu pead saavad või karmi sõna kuulavad ja kas seda on tegelikult treeneriametis vaja?
Ma arvan, et mingis osas treener peab olema ikkagi kas just karm, aga aus ja õiglane jällegi, et tuleb nagu öelda nagu asjad on, et kui mul, noh, ütleme ausalt jällegi, mul on olnud tulga võistlejaid, kes tahavad võistelda, ehk siis nad tegelikult pole võistlejad, kes on tahnud võistelda näiteks bikini fitnessi, siis kõik naised arvavad, et see bikini fitness ongi, et panen endal bikinid selga, tõmban keha grimiga kokku ja siis ma juba olengi lava valmis. Ja see on küll koht, kus tuleb nagu treenerina väga aus olla inimesel öelda, et ta ei ole valmis või
ei
ole.
Geneetika ei sobi, et sa lihtsalt
geneetika, noh, sellega saab ka selles mõttes, et ja küll geneetika on üks asja, kui inimene tahab lavale minna aldega ja võistlust teha, siis ei ole mõtet tal öelda, et tal geneetika on väga halb. et las ta siis teeb selle lavavormi, aga küsimus on selles, et inimene peaks selle lavavormi tegema ja kui ta ei tee seda, siis treeneri koht on küll öelda, et ja mina üldiselt ütlen inimestele, et ma olen alati kõikidele öelnud, et kui vormi ei saa, siis ma laval ei luba. Enda alt võistelda ei luba, et mina treenerina kirjas olen. Et mine võistle, aga siis mind treenerina kirja ei saa panna.
Aga juhtub siis sellised asju ka, et inimene tõesti väga tahab ja tõesti väga treenib ja tõesti täidab kõik korraldused, aga noh, loodus on olnud väga kitsine.
Minul ei ole sellised treenitajad olnud. Kõik, kes väga tahavad ja teevad seda, mis vaja on, kõik on lavale jõudnud.
No see kõlab motiveerivalt.
Peab natuke rääkima ohtudest ka. Kõik see toitumine ja treeningud ja see närvipinge ja see, ma olen lavadaga ka olnud need kahed võistlused, see, mis seal toimub, see on paras pingeline asi, mida välja kannatada. Kui palju sa pöörad tähelepanu vaimsele ettevalmistusele, kui kõik füüsiline on korras, toitutud on õigesti, keha on väga ajas korras ja on valmis lavale minema, aga on näha, et vaim ei pea tegelikult vastu?
Ma tegelikult olen ka varasemalt intervjuus kunagi öelnud ka, et minu jaoks tegelikult kulturism ongi rohkem vaimne sport. Et see hakkab kõigest, see üldse minu mõelest sport, ükskõik mis spordiala olenemata, kas see on kulturism, on ta mingi muu, siis väga oluline on see sama mentaalsus ja vaimne pool, et kui hästi sa tuled toime selle, ütleme siis treenikkoormustega mentaalse tasemel, üks asi on see, mida su keha suuda füüsiliselt taluda, teine asi on see, kui hästi sa suudad pinget taluda nagu oma sisemuses. Ja ma arvan, et see on üks väga oluline komponent selle kõige asja juures. Et jah, lavadaga on pingeline, et inimesed võivad olla väga närvis ennem lavale minekut, laval võibolla see ei paista välja, laval nad võibolla kõik väga hästi, tuled lavalt maha, siis tuleb sealt
kõike,
et treenerina tuleb jälle, mina olen nagu selles mõttes, ma mingid asju ei pane üldse tähele, ma lasen nagu mööda, et kui võistleja oma negatiivsed emotsioonid välja laseb, siis ma ootan ära, kui see on mööda läinud ja siis ma saan rääkida seda, mis on vaja nagu võistlejale rääkida või sportlasele, et ta uuesti ennast kokku võtaks ja oleks valmis uuesti lavale minema, kui vaja.
Toitumine on mitu korda siin jutust läbi käinud, aga ilma igasuguse täiendava kommentaarita. Sellel on ka kindlasti oma koht, sest see meeletu valgu kugistamine, meil on olnud ju siin jõumeestega juttu sellest, kui palju õnnetud kanu peab päevas oma hinge jätma, et üks muslimes oma valgusaks sisse kühveldatud, et selle kohta on ju nagu kaks äärmust, mitte kaks Ma ütleks äärmusega kaks nagu erinevat sellist lähenemisnurka, mis seda toetavad, ütleme, et üks on selline naiste hulgaski levinud, noh, mitte sportlike inimeste hulgas levinud valgudieet, eks ole, kus võetakse kõik muu välja, süüakse ainult valku ja siis loodetakse, mis rasvapolstrit toetab, et see nagu kukub ära koos süsivesikutega ja lase valg siis olla, läheb siin organismi kuidagi laiali. Ja teine variant on siis täpselt see sama jõuspordi tegemine, kus siis klišee, ma ei tea, võibolla see ka profitreeneri lükkas selle ümber, aga klišee on ikkagi selline, et kõik muud toiduained nii välja kui võimalik ainult valku täie rongiga endale keresse sisse sõita
ja siis
kuskil, ja kuskil on arstid, kes ütlevad, et see on täiesti arulage, et see jätab teeb inimese elu ohtlik olla, et see jätab inimese nii paljudes vajalikest toitainetest ja organismi tasakaalust välja. Kuidas selle valgulaadimisega siis lõpuks on? Ka minu tõtusinkonnas on neid inimesi ja kellel on ka see kõvasti edu toonud, kui soomiku söök ongi 4 muna.
No ma vahepeal raputasin ja pead sinu jutu peale.
Ma keerasin vinti peale muidugi, aga kuskilt mitte nii üle, et see väga ebatõde oleks.
Et ma siin kohal tahaks öelda legendaarse Indrek Otsuse, kes vähegi teab, kes ei tea, saab vugeldada pärast Indrek Otsuse ühte väga head lauset, et ei ole mõtet ahju antiikmööbliga kütte. Ja see käib siis valkude kohta. Et mina isiklikult pooldan ikkagi toitumise poole pealt tasakaalustatud toitumist, mis hõlmab ka nagu kõiki toitainete gruppe, nii et mina ei välista oma toidustega. Ei
ka rasva mitte?
Absoluutselt. Rasv on väga oluline toitaine. Nii
väga arvan, et ma kuulen seda sellise ala treeneri suust, muidu
ei, absoluutselt, lihtsalt valgu, lihtsalt ütleme siis jõuspordiga tegeleva sportlase see valgu tarbimine võiks olla seal kuskil 2,2 grammi kehakilogrammi kohta, et noh, toome näite, kui mees on 100 kilogrammi, siis tema võiks süüa päeva jooksul ütleme seal 200 grammi valku.
No puhast valku, see tähendab seda, et puhast valku. Protsendi sealt ja siis tuleb, ja, see just. Kanakene läheb ikka ära.
No kana ikka läheb ära, jah, seda valku ikka selles mõttes, et kui nii võtta teda läheb, aga see ei tähenda seda, et inimene ainult valku peaks sööma, sest sellest ilmselgelt jääb väheks. Ikka süsivesikuid, ikka rasvu, et see peaks nagu olema mõistlikus tasakaalus. Et mina ise toitan nii ja minu treenitavad ka, et ma ei ole kedagi pand või kellegi andnud soovitust, et sööge ainult liha või sööge ainult muna.
Ma mõtlen telesõudes just kulturismi või ütleme jõuspordi valdkonna inimesed olnud need, kes on käinud siis effektselt õnnetute paksukeste külmkappe tühjendamas ja minema viskamas. Ja ole hea, tee vähemalt üks selline loetelu toiduainetest, mille sa noh, näiteks müügilt ära keelaks, kui ühel päeval näiteks leitakse, et kanep tehakse legaalseks, pannakse poodidesse müüki, aga nüüd tuleb poes midagi ära võtta kahjulikku, et siis mis oleks need toiduained, mida ei tohiks üldse poel ettidel olla sinu arvates? Kas on üldse olemas tal muidugi?
Ma ei oleks üheski asjas nagu nii resoluutne. Ma arvan, et
kui makaroni pakid ja need lennud kolake prügikasti telesarjast tehakse dramaatikat.
Milliseid telesarju sina vaatad?
Ainult kõik läheb, eks ole.
Ma ei ole näinud sellist saadet.
On see Eesti telekanalites ja ma arvan, 2-3 tuleks väikse meeletulatumise peale juba meelde.
Ma olen kunagi kuulnud sellist lauset. See küll ei ole nüüd kontekstis otseselt, aga et kõige parem kartul on makaron. Aga mina küll ei viskaks makarone nagu päris minema. Et seal on lihtsalt küsimus jällegi selles, et kui inimene toitub ainult makaronist, mis on nagu tihti peale nende inimeste toidulaud, kellel see minema visatakse.
No võibolla siin see olukord ka, et need on tihti peale orienteeritud selle inimese kaalu langetusele.
Aga kaalu langetus ikka toimub läbi energiadefitsiidi. Et seda on ikka teadus tõestanud, olenemata kõik millisest dieedist me räägime, kas on see keto toitumine või veel mingisugune ime dieet, siis kõik ikkagi põhinevad tegelikult energiadefitsiidil. Et sa ei saa olla energia üle tarbimises, kas võib lihtsalt süüa valku meeletuskoguses, näiteks, et kui sa tarbid ära päevas, keha tarbib ära, ütleme, 2500 kilokalorit, siis sa ei saa süüa 4000 kilokalorit valku endal sisse. No kõigest saab paksuks minna, kui üle tarbimine, siis saab kõigest paksuks minna. Et tuleb ikka, kui ta alla võtta, siis tuleb ikka energia defitsiidis olla.
Ma tahaks minna korraks enne raadiosaate lõppu veel päris algaja inimese juurde. Inimene läheb esimest korda jõusaali. Kui pikk on keskelt läbi see tee, kes läheb esimest korda jõusaali selle mõttega, et üks kord jõuan mina sinna Eesti meistrivõistluste või karikavõistluste lavale? On see selline keskmine tee olemas?
Ma arvan, et sellist keskmist teed tegelikult nagu päriselt ei ole, sest see oleneb väga palju jälle inimese geneetikas, see, millega ta on ennem tegelenud, näiteks kui ta jõusaali tõesti tuleb esimest korda, aga ta varem on tegelenud kergejõustikuga või mingisuguse muu alaga, siis oleneb väga palju ikkagi geneetikast, et mõni inimene piltlikult öeldes vaatab kangile peale ja juba lihas kasvab ja teine käib seal 3 aastat ja mitte midagi väga ei muutu. Noh, natukene läheb pilt paremaks, aga väga nagu ei muutu.
Üks Eesti viimase spordiajaloo eredamaid avastusi on see, kui Raul Reban märkas treenivad Gerd Kanterit.
Noh.
Ja mis sellest kõik tuli, eks ole. Ja see on õnneks piisavalt dokumenteeritud, et tõepoolest vana spordi asjatundja nägi seda võimalust seal ette. Kas sul on ka juhtunud sellist asja, et sa oled näinud mõnda inimest ja vaadanud peale ja näinud seal võib-olla uutad kivikat? Naturaalis niimoodi, et inimene teeb võib-olla, ma ei tea, staadioni peal jooksutrendi.
Päris kulturisti tasemel ei ole tegelikult otseselt väga palju inimesi silma jääd, neid on väga üksikud, kellele peale vaadates võiks öelda, et temast võiks nagu saada kulturist, aga ütleme siis klassikalist kulturismi, rannafitnessi meeste puhul, neid on päris palju, kellele nagu vaatad jõusaalis inimene treenib, vaatad täitsa okei, et see inimene võiks teha küll seda ala.
No Agne Kivi selg, sinu treenitav, sa loomulikult ei saa olla kuidagi väga objektiivne see tema osas, aga ta on oktoobrikuus erinevatest riikidest toonud Eestile 3 kuld.
Septembris ka juba,
Septembris ka juba. Kokku 3 või isegi 4
kuld. 4 kokku.
4 kokku kuldmedalit. Igal juhul oktoobris 3 järjestikusel nädala vahetusel, mis ma usun, et see on ajalooline. Kui palju on veel selliseid inimesi, kes 3 nädala vahetusel toovad esikohti, milline on tema potentsiaal? No kuhu siit nüüd veel edasi võiks minna?
No potentsiaal on ju alati nii, nagu siin ennem oli, et kas saab nagu järgmisel aastal minna kehvemini, kui eelmisel aastal alati saab, see oleneb, kes su kõrval on. Näiteks Agne ei ole Eesti meistri, ütleme siis meistrivõistlustel absoluuttiitlit võitnudel.
On tal sansid?
Ma loodan.
Aga võib ka minna nii, et ta on toonud äsja eksju kuldmedalid kodumaale ja sealt tuleb natukene kurvavõitu tundega lavalt maha.
No,
loodame, et ei tule.
Ma loodan, et ei tule, jah.
Ma samuti.
Nii, aga suured tänud tulemast. Me saime jälle kõik tsipakene targemaks ja oleme motiveeritud. Hakkasime endas uskuma, usume sellesse tuleviku, mis tegelikult ei saabu. Aga aitäh sulle, Ramil, et sa tulid ja edu sulle ja sinu hoolealusele.
Jaa, suur tänu kutsumast.
Jaa, meie näeme laupäeval Tartus.
Nii on, tulge kõik Tartusse kaasa elama.